nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isa sa mga pag-uusapan natin ngayon din, Claudette, ikaw ba, dahil na pag-uusapan nyo yung Australia Friendship Day, gawin muna natin at sa atin muna dahil yung marami tayong kababayan dito, no, na 400,000 na, more than 400,000. Ikaw ba, Claudette, meron ka nang, may naging kaibigan ka ba o sa ngayon may kaibigan ka bang OC o iba pang mga background siguro o ibang culture?
Oh, very good question, TJ, no? Kasi nga, hindi tayo dito lumaki sa Australia. Mm-hmm. So, hindi masyado talaga na ingrained sa atin yung, you know, yung pagiging close sa mga ibang lahi. But kasi nga, dito sa Australia, very multicultural. May mga friends ako na na-meet because of work. Mm-hmm. Pero hindi talaga ganun kayo, no, bestie, na ganung level talaga.
Sobra.
Pero para acquaintance, ganun. Mm-hmm. Pero pag sinabi mong best friend, usually mga Pinoy talaga.
Oo. Kasi dun mo madaling nakakwento yung iyong mga, yes, ano, no, mga hinanaing mo sa buhay, habang pinagdadaanan mo.
Mga, kumbaga, yung mga jokes din, mas naiintindihan mo, hindi ba yung humor natin, mga Pinoy, ay iba sa humor ng mga Australiano.
Maganda yung nabanggit mo yan, kasi usually, pag nagjo-joke, minsan nga, pag gano'n, iba yung mga references na sadali parang napapanganga ka talaga minsan, na parang, ano yung sinabi niya? Parang hindi mo talaga maintindihan. Mm. So, malaking bagay na binensyon mo yan. Lalo na yung mga, nabanggit yung references. Halimbawa, di ba, lumaki dito sa Australia. Mm-hmm. Siyempre yung halimbawa yung napanood na TV show, yung mga mga sikat na dating tao na yung bawa reference ng joke nila or sinasabi nila. Tapos minsan, sino siya?
Hindi mo na gets. O, yung mga Aussie slang din, yung mga terms na, alam mo na, very Australian, na parang ano daw yun?
Fair din kami.
Kailangan ko munang mag-Google.
kahit na dati yung lulang na toilet, hindi ko na, Kung ba na may mga naalala mo, mga Aussie slang dyan, na may mga naiisip ka ba?
Ayun din, yung sabi nilang thong. Di ba, sa chinelas yun?
Oo, dito. Akala ko. Di ba yung thong
yung
na
underwear?
Underwear,
so medyo napatingin ako, ano daw? Kasi second thoughts na parang wait lang, anong ibig sabihin? Parang bastos yun na, pero hindi
yung pala
naman.
Hindi, chinelas lang pala. So, pero may nakakatuwa, may mga magagandang iba, matutunan tayo dun sa mga, kahit natin sobrang close, mm-hmm, pero iba mga kababayan natin, may mga iban, close talaga nila eh. Mm-hmm. Pero natututo tayo ng mga culture, di ba? Or kahit pati yung mga traits nila. Ikaw ba may mga ilan kakilala ka na parang, parang natutuwa ako, bawa sa
ikaw
mga Aussie, bawa na isa ba sa Australian, parang nakakatuwa na straightforward sila na ano, tapos minsan yung humor nila ay medyo sarcastic din in a sense, parang tayo, pero may ilang mga differences. Tapos akala mo galit sila, yung pala mataas lang minsan talaga yung boses, or di kaya medyo expressive kasi sila in a sense. Kaya parang ilan yun sa mga traits na parang naintindihan ko na unti-unti. Ikaw ba may mga ganyan ka?
Siguro sa akin, TJ, gusto ko yung trait nila na very sila chill sa buhay. Kasi mostly, di ba, yung mga Australian, meron silang kumbaga balanced life. I'm not sure, pero mostly sa mga nakilala ko, parang gano'n na may quality yung buhay. Kasi nga, may after work, mag-catch up with friends, gano'n, grab a bite, parang mga ganyan. Yes. Kasi sa atin, usually, sa Pilipinas, hard work, trabaho. Pero dito parang, you know, chill muna, gano'n. Mm. Tapos yung trabaho, hindi naman siya hindi siniseryoso, pero talagang balance. Balance yung pamumuhay, which is na-adapt din natin nung tayo na nirahan dito na sa Australia.
Eh, Claudette, napagkukwento, isa pa sa mga na talaga namang maraming Aussie friends, dahil friendly itong kasama
natin.
Correct, diba? Na ngayon ay nandyan sa Shrine of Remembrance sa Melbourne, na magkukwento mo tayo bago niya iulat sa atin yung mga kaganapan ng Filipino-Australia Friendship Day. Alam natin, Maridel Martinez, kasama natin live mula dyan sa Shrine of Remembrance. Maridel, kamusta?
Magandang malamig na umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng malakikinig ngayong 22 ng Mayo. Yan nga, Philippine-Australia Friendship Day. Kaya makikita natin ang marami nating mga Filipino-Australian friends ngayon dito sa Shrine of Remembrance.
Maridel, bago muna namin mag-ulat tungkol dyan sa nagagalap sa Shrine of Remembrance, tanungin ka namin ni Claudette, di ba? Claudette, ano ba yung, di ba nagkukwentuhan kami ni Claudette tungkol sa mga Filipina, mga Aussie friends at iba pang mga lahi. Ikaw ba, meron ka bang mga kaibigan din na close o di kaya naman mga best friend mo pa? May ganyan ka ba?
Well, yung mga naging malapit kong kaibigan ay syempre mga Pinoy na lumaki dito, yung mga in-laws ko. Pero meron din yung mga magulang yung mga magulang ng mga anak ko dahil sila ay nag-aaral sa ano. So mga naging malapit ko na kaibigan na yun na marami kang natututunan sa kanila, di ba? Lalo na pag mag-a-attend ka ng mga children's party. Ganito pala mag-children's party dito. Hindi pala nagsiserve ng kanin.
Oo, hindi ka din ba napapagod mag-English, Maridel? Kasi minsan, nag-nosebleed tayong mga Pinoy, di ba? Yung mga termino, mga Aussie slang na first time mong na-encounter nung ikaw ay bagong migrante.
Alam mo, yung nakakatawa dyan, minsan sa kaka-English mo, di ba tayo, nagtataglish tayo. So minsan kinakausap ko yung mga magulang ng mga anak ng kaibig ko. Di ba? Alam mo yun? Di ba? You know?
Oo, naranasan ko yan, Maridel. Parang, halos ilang oras mo nang kausap. Minsan yung mga words nga ng mga expression natin, nasasama mo yung sa English na yun. Tapos parang mapabagugulan sila. Ha? Parang anong sinabi mo? Nakakatawa.
Tapos minsan parang hinahanap mo sa hangin, ano nga ba yun sa English?
Oo, kasi minsan din yung English nila iba, di ba? Kahit na tayo ay marunong talaga sa English, meron silang mga words na iba eh, di ba?
Nakaiba rin talaga sila yung slang nila, di ba? Yung nga sabi mo, loo, ano ba yung loo? Tsaka yung tap. Dati, di ba yung tap, parang tatapikin, yung pala, tubig. Kuhanan
ng tubig. Tap water pala.
Oo.
Pero ikaw, Maridel, anong mga challenges mo? And also yung happiness na nakikita mo na pagkasama mo yung mga kaibigan na bukod sa Pinoy. Siyempre yung Pinoy, given na naman yan eh.
Challenges. Oo. Siyempre, kailangan mag-straight English ka. Yan yung pinaka-challenge. Kasi di ba minsan yung pagpunong-puno ka na ng emosyon, masaya ka na, biglang mapapatagalog ka, di ba? O kaya, meron kang mga expression o yung mga ano. Yun, at saka siyempre, yung palagi ka pa rin dapat maingat kasi minsan kung ano yung culturally appropriate sa atin, hindi sa kanila, hindi ba?
Oo, magandang nabanggit mo yan. Pero bukod sa Aussie, dahil alam natin ang Australia ay multicultural na, di ba?
Yes.
Ibig sabihin, iba-ibang mo lang mga background bukod sa mga mula sa European descent. Di ba? Meron din na katulad dati mga Pinoy na nandito. So pati yun ay mga nagiging kaibigan natin dito. Ikaw ba, Claudette, may mga, di yung mga ilbawa, mula sa India, mula sa China yung background, Nepal or ano pa, meron ka din bang ganyan?
Mga nami-meet lang, like because of work and all that, pero hindi talaga yung sinasabing BFF talaga, no? Pero natutuwa ako dahil sa short time din na, you know, nakilala mo sila, meron ding mga kumbaga bahagi ng kanilang kultura na tututunan mo, hindi ba?
Oo.
Lalo na dito sa SBS, kasi pag may event tayo, for example, ano yung ginanap sa, it's an Indian celebration that we
have. Diwali.
Oo, hindi natin to alam, pero dito mas nabukas tayo na, ganito pala yung celebration nila.
Oo, si Maridel na marami, matagal-tagal na dito, marami itong kaibigan, no? Miscongeniality. Maridel, ikaw, ano ba yung mga natutuwa ka din na, parang mga traits or minsan mga character or parang culture na ngayon mo lang din nalaman pagdating mo sa Australia?
Siguro nung mas naging maalam ako at saka mas naging mulat sa mga kalakaran ng Islam. Kasi sa atin, di ba, yun yung parang hindi tayo masyadong mulat dahil lumaki tayo sa Catholic school, simbahang Katoliko, tapos hindi masyadong tinuturo. So yun yung isa sa mga bagay-bagay. Tsaka yung kung paano ka nga ba mabubuhay na, kasi sa atin, lumaki tayo na, ganito na yun, di ba? Parang ganito na yung kalakaran. Pero ito yung makikisalamuha ka sa iba't ibang lahi, iba't ibang kultura. Dapat magiging maingat ka, pagbibigay galang sa mga nakalakihan nila, nakagisnan, at saka pagtanggap na ganun talaga sa kanila na may mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng baguhin sa isang tao, lalo na sa paniniwala.
Malaking bagay yung mga nabanggit mo na yun.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.